Beno, Gabon, hemen gaude beste aste batean, Zirimolan, Gabon, Beñat.
Gabon, Sufi, aste azkeneo bezala, Infosazpin, Zirimola, Gaztierra saioa.
Hori da, behatzitatik amarretara, hemen izango gera. Eta, ba, beno, gaur ere programa, ez da gino, esan, mamiz beterik ekarri dugu.
Bai, egia esan gauza esente, baina egia esan, ba, azken momentu daño, ba, presaka eta hola eta zalantzan egondu da irra saioa, dakizunez. Bihartik aurrera burutakzioa dakaguta altxasu, baina bueno, honi pues, garrantzi handik emanez, ba, erabaki dugu gona etortzea motxilakin, irrazioa bai? Grabatu eta altxasoruntz.
Hori esan behar nizun, hor dara mazkizun motxilari guztien nuen berriak eta komentatzeko apuntua zirela, baina ikusten dut ezetz, hor esterila bat, sukaldetxe bat ere ikusten dut, ez da programarak orduan,
ez? Ez, bihar altxasun erabiltzeko izango dira guztia, bai.
Uste nuen afari hamen bartzenea da, baina bueno.
Sentitze dut, baina
ez. Lasai, afalda torri naiz. Eta, ba, beno, gaurkoan ze karri dugu, elkarrekin, bainat?
Ba, bueno, ba, beti bezala, berri errepaso bat egingo dugu, alik eta modu kritikoen, eta, bueno, igualez, oihartzuna handia ez dakaten berri batzuei oihartzuna emanez.
Hori da.
Gero, ba, elkarrizketa interesgarri bat ekarri dugu.
Bai, gure korrespontxala bidali dugu, Limon jauna.
Hoixe.
Eta, ba, bueno, Euskoaren inguruan eta tokiko monetaren inguruan, ba, elkarrizketa oso interesgarri bat prestatu dugu.
Bai. Eta gero, ba, bukatzeko, ba, deitxo bat ingo dugu altxasura. Ea komentatzen digute nola dijoaz, ba, prestakuntza guztia, ea kanpaleko ongi dagoen, lokatzez dagoen, edo... Bueno, hartze esaten diguten.
Bai, jendea jakin dezan, ez zenbat galtzerri parera eman.
Hoxe.
Normalean horrelakoetan amar bai. Batera matea ez dago gaizki, baina ikusiko dugu ea. Eta bueno, eta guztia ze musikarekin egingo dugu. Gaur esan barra da, zure izan dela aukera, zure izan dela elekzioa musikarena, eta beraz, ba, beti esaten dugun bezala. Norbaitzek jak baldin baditu, bihar ikusiko zaitu handikan, beraz, ze bueno, garri duguzu?
Oaingoan, Tafaiatik, Odolkiak ordainetan taldea garri dugu. Eta bueno, ez dakizunentzat, ba, Odolkiak ordainetan duela pare bat ola urte sortu zian, 23, 24 urteko lau gazte osatzen dute, Urko Araiz, ba, gitarra eta koroetan, gero Iñaki del Río baterian, markatu, Xabier Osez kontrabaxua eta koroan, eta gero ja bukatzeko Amaiur Esparza ahotsa eta gitarran.
Entzuteko irrikitan nago. Eta ba. Gainera, okerz banago, bihar aukiko ditugu altxasun, ez? Zuzenean.
Bihar bertan, ostegunean, izango dugu, ja, Odolkiak ordainetan, ba, zuzenean ahitzeko aukera paregabea.
Oso, ondo. Ba, iruditzen bazaizu, uste baino lehenago abestia jarriko izut, zuk uste baino lehenago alegia.
Bai, ez eta, non espero ja jartzia, baina bueno.
Ba, goaz Odolkiak ordainekin, ba, aurrera.
Karen Musoa.
Beno, musika indartxua gaurkoa, eh? Arra, arra. Kristana gustatu zait.
Rock and rolla, eguneko egunean.
Hori da. Ba, bueno, berriekin hasiko gera, eta badakizue, ba, azken aldian arrantza ez dela itxasuan bakarrekan egiten, kostatik barruera ere bai, eta ba, oraingoan mutrikun izan da, hortxe mugan, lurra eta itxasuaren artean. Eta, ba, arrantzalak izan dira izu, bandera, beste bandera espainiol bat ostu dutela.
Laugarren omen, ez?
Bai, amasan izan zen, amasa bilagunan, ez? Zeran Donostian ere bai,
bai eta, mutrikun, irugarrena, bai, bai.
Hori da, ikusiko dugu ea guztiekin haundi-haundi bat egiten duten eta nun jartzen duten.
Edo ze egiten duten berarekin.
Bai, eta ba, bueno, Bergaran arrantzale batetzena edo hori diote behintzat, ertzaintza ba, indarren sartu zen Bergarako gaztetxean, gaina jaieguna zeukaten, eta bertan ba, gaztetxea ustu omen zuten, eta gazte bat atxilotu zuten, gaina tentxio une indartxoak egon ziren, eta bueno, ba, hemendikan elkartasuna bieli nahi dugu gazte horreri.
Bai.
Eta ba, bueno. Berri honik baina, tortikan?
Bueno, berri honik egia esan ezakit, baina berririk bai. Ta bueno, adibidez, banik, ba, Guardia Zibilaren inguruko ba, bi berri aipatu ditut, nola ez, hauek ere beti baukate zeozer aipatzeko. Eta bueno, lehenik eta behin aipatzea, ba, Miarritzen, ba, duela bi egun edo, Guardia Zibil batek, ba, bere motxila aztuta utzi omen zuen taberna batian, eta bueno, aldein zutenean, ba, kamareroak, zerbitzariak, motxila hartu, eta pues, behiatu ea, baldin batzen identifikaziorik, hola, badeitzeko esateko, zekin aurkitu zen, zekin uste duzu aurkitu zela?
Matasuek graz bat.
Ez, ah. 9mm pistola batekin. Ez baldin bat horzekan pistola, eta hainbat DNI espainolak. Eta bueno, orduan, ba, nahiko harrituta gehatu zen zerbitzariak, orduan jendarmei deitu ziren, orduan jendarmeak gerturatu, Guardia Zibilak agertu, jendarmeak Guardia Zibil guztiak komisaldegira eraman, eta kontuatu zienean, ba, benetan esaten zutena, ba, Guardia Zibilak ziela, esaten den bezala, Brigada Informazioen kaktuan Ipar Euskal Herria, ba, aski utzi zituzten.
Bai, segura eski, oraindik eta larritu, ba, gongo zien jendarme, baina esan zuten, bueno, bai, askatu egin behar ditugu.
Bazpare, estela...
Behartzen gaitu estelako, jo, zelako zirkoa, eh?
Bai, eski, imaginatu utzi, motxilatzen atean, pistolakin, hainbat dena egin, eski, benetan, hauena ja, eski, ez daka izan.
Ez daka izan. Eta ba, bueno, Guardia Zibilaren arriskutik, arrisku nuklearrera goaz, gala. Badakizue, ba, EH Bilduk eskatu zuela Gasteizen Nuklenorreko presidenta agertu zedila, ba, pixkata zaltzeko zeintzun diren bere asmoak. Ea, zurrumur hori da bilena, ba, bueno, onlitekela lege berri bat ahalbidetuko lukena, ba, Garoña berriro irekitza, eta ber, ba, Garoña erabiltzen duen Nuklenor enpresako presidenteak, ea, ze asmo zeukan. Ba, bueno, berak esan du ezakila zer. Eta ez zer ez dakien ez, ba, ez duela zertan parlamentara jun behar, ba, ez daukalako ez argitzeko. Beraz?
Bueno, beste behin ere, pues, botere dunak argi usten dute zer nolako jarrera izate duten pues, no, argi bideak edo ematerako momentuan.
Bai.
Eta esan behar dutenean jendei gustatuko ez zaionez nahi dute zer ez esan eta gero nahi duten egin.
Hori da, eta egiten duten handia esplikazioak eman.
Oida.
No satute gazteleraz, es mejor pedir perdón que permiso. Pues hauek.
Baina goza hauek ez dut ez tabarkamenik ere eskatzen. Eskatuko balute igual, baina ez da eskature.
Bueno, zer gehiago.
Ba, bueno, ba, lehen esan dizudan bezala, da ez dizut ez esan, baina lehen moztu diazu. Baina, bueno, esan dizudan bezala nik Guardia Zibilekin bi berri nitun. Eta, bueno, lehenengoa, ba, pixkat komikoa edo, bueno, anedota bezala uler daitekena. Oaingoan ez daka inungo graziaik da. Eta bueno, ba, aurrekoan agertu zen hezkuntza komunitateko hainbat eragile eta salatuz, ba, ikaslea bertzaleko ba, bi kideak ba, nolabaiteko jazarpen poliziara jasan izan dutela Guardia Zibilaren inguruan. Osa, Guardia Zibilek biako kide bat ba, 8 Guardia Zibileko lantzeman zuten, patrolan sartu, eta bueno, nolabaiteko pues, galdera ezberdinak egin zituzten, batez ere hainbat baya, jende zehaz bat ezagutzen zuen galdezka, eta gero urrengo kideari ba, ere kontrol batean gelditu eta gauza bera, ba, jende zehaz baten inguruan galdezka eta hortik aurrera nolabaiteko jarraipenak izan dituzte. Eta bueno, ba, beste behin ere ba, ikusi dugu ba, zer nolako jarrera daukan gaur egun ere Guardia Zibilak eta bo, nire ustez, hone guztiak, zerukizak, bere garaian, el Fernandez Díaz, esan zuen bezala, ikasla bertxaleak, no seke sindikato etarra edo la, bakigo nola biltza, eta ez dakit, posioen hauek ilegalazitu nahian, o bueno, behintzat, igual, izutu nahian da biltza.
Bai, eta ba, pasaden 27ko greba ere puntu askotan oso ez da ginera esan, indarra asko uki zuen, jende asko mobilizatu zuen, eta nik ere imaginatzen dut alde horretatik ere urduri xamarri bildiko
bai,
direla.
Beldur.
Eta beldurra daukatenean, ba, badakigu nola ibiltzen diren. Ba, errepresioa zakurrak ateratzen dituzte pasiatzera, ea garbitu eta lasaitzen diren. Eta horrekin ez erikusi aukiko duelakoan, nago. Bueno, zerbait gehiago bainat?
Ez, oin ja, favorez bote guztuzuk berriren bat gehiago baldin baduzu.
Venga, nik azkena botako izut eta hau ez dara bater berri ona. Guk ekartzen nahi izan ditugu berri ona, baina eske mundua dagoen bezala dago. Eta
zaila da aurkitzea berri hon bat.
Bai, eta euskal preso politikoen inguruko berri bat dakarkigu, ba, Ventura Tomeren familiak adierazpenak egin dituelako, bere goera larria, bi minbizi, urtarrilan prostata minbizia izan zeukatela antzeman zioten, eta duela gutxi ere, ba, operazio ganeko garrantzitsua do larria egin diote, eta ba, bueno, ba, kartzelan jarraitzen du, Murtzian jarraitzen du, bere senideen egoera ere ez da... Esta makala, emazteak adibidez ere minbizia, eta oso gora larria, eta bueno, ez du ematen ere, gainera, ba, honekin bukatzeko inungo azmori daukatenik.
Eta bueno, ba, igual ez, honi nola bat igual ez berri hon bat gehitzear, ba, ez esatea, ba, konponbidea sortu dela, eta izango da, ba, pixkatez, ba, presoen eskubideen alde, ba, mobilizazutuko den mugimendu berri bat. Posea denok, ba, borroka hontan gehituz, lortze ditugu euskal preso guztiak etxera ekartzea. Bueno, eta oraingoan, ba, sekzio edo atal berri bat ekarri dizuegu, ba, dakizuen bezala, ba, hasieran, ba, deia zan gure atal, pues, esanguratsuna edo, baina, bueno, kontuatu zaretenez, pues, batzutan, ez plana, ez plan B, ez plan C ere, ez daigu atera, zaila baita, ez alako dei bat egitea, eta, bueno, ba, zirikatzaile lan hori burutzea, eta, bueno, pues, beti egin beharrean daia, erabaki dugu, pues, igual, no, izan benkan pixkatere berritzea gure irrasaioen edukia edo, eta bueno, oraingoan ekarri zuegu, bueno, ze ekarri zuegu Xurfi? Esaldi batekin zer guxiak antzeo zer edo zer?
Bai.
Eskestak atoso argi.
Bai, asma daukago ere bai, pixka, ba, ea ezitzaile izan daiteken programa hau, ez? Ba, parra ere egiteko asmarekin etortzen gara, baina bueno, zeo zer garrantzio ikasi badugu bidean, ba, asko zero beto. Orduan, egingo duguna noiz behinka, bueno, deiare jendea ez da dilela saitu, porque deiak ere eroriko dira noiz behinka.
Bai, bai.
Baina ekarriko duguna da, ba, pertsona esanguratsu batek edo esandako esaldi sakon bat.
Wow.
Gorkoa nahiko sakona da, eta gainera daukagun programarekin ere zer ikusia ondia daukana. Eta, ba, bueno, gu botako dizuegu, eta zue pentsatu zazu, zeinek esaten altzuen ze esan nahi ote zuen horrekin, eta gaurkoa onarkoa da, onatx, esaten bezala. Etorkizuna... Egun prestatzen direnentzat izango da. Zeinek esango te zuen hori?
Bueno. Bueno, eta bain, ba, elkarrizketari ekin aurretik, igual, Xurfi favorez jarriko erliguzu odolki ordain eta beste abestiren bat.
Venga, bat, ematen du azkarra eta motza, eta izena dinamita.
Dinamita!
Eurra! We'll be right back.
Bueno, ba, esaten nuen, Euskoa, nik uste gure entzule askok entzungo zutela Euskoaren inguruan hitz egiten, eta jada hori ba, nolabait seinale ona izango zen nik uste zuentzako, zeren nahiko proiektu berria dela esan dezakegu, baina ba, nolabait seguraski egongo direla entzule batzuk, hainbeste ez dutenak entzun, edo ondo ez dakitenak zer den Euskoa, orduan lehendabiziko galdera hoxe izango zen, zer da Euskoa?
Beraz, Euskoa tokiko moneta bat da, be, gure kasuan erabiltzen aldena be, bakarrik iparaldean, ezan nahi baita endaiatzik maulera, eta be, elburua da be, moneta hori trukatzea gero eta gehiago, hainbat aldiz lujalde horretan, aberastasun baten sortzeko, eta horren bidez, bertako edo tokiko ekonomikoa, bertukiratuko da, eta berdin, epe luzean, enpleguak sortuz, eta bar.
Okerrez banago, orain dela urte bat, gutxi gora bera martxan jarri zenutela tokiko moneta hau, baina pentsatzen dut, aldez aurretikan, balanketa luzea izango zuela, ez?
Bai, hori da, beraz, moneta abiatu da ofizialki 2013ko urtarrilaren 21an, baina hori baino lehen izan da gutxi gora bera bi urteko lana, ezan nahi baita be, beste tokiko moneta batzuen ikustera joan girela, aztertu ditugula, eta gero be, hasi girela aztertzen ere nola be, euskal moneta plantan ezagri iparraldean. Eta hori bai be, gutxi gora bera bi urtez.
Eta zergatik erabaki zenuten, bueno, zergatik nortzuk jarri zineten ekimen hau atera nahian eta zergatik?
Ebe, ikusi ginoan jadanik beste hainbat moneta existitzen zirela be, Frantzian eta Europan, eta be, ateraldi batean ikusi ginoan bazela Villeneuve-sur-Lautern abei moneta, eta biziki interesatua izan ginen, eta hor duan, ebe pentsatu ginoen, zerderatik ez hori Euskal Herrian itea, pentsatzen ginoen dugun eskualdearekin, identitarekin eta bar, untsa funtzionatuko zuela, eta horrela lanean hasi ginen.
Bai, eta, bueno, kaixo, nean dori naiz. Eta pixkat, guztionen atzean esan dezu tokiko moneta dela, eta nolabait tokiko monetak ba, bilatzen dutela bertako ba, ekonomia ba, sustraitzea, eta nolabait ere ba, ba indartzea, ezta. Baina on hau, kasu honetan Euskoak, dakidan ez edo, tokiko moneta izateaz gain ere, moneta soziala ere bada, ez? Ba, betekizun sozial batzuk edo betetzen dituela. Ala nola, uste dut, ba, euskera, bai, ez da, ba, produktu ekologikoak izatea, eta nolabaiteko baldintzak edo betetzen dira Euskoaren atzean dabiltzan ba, elkarteak edo lako zerbait, ez?
Bai, hori da. Be, bai, alde batetik Euskoak Euskara sustatzen du. Jan nahi baita profesional bat sarean sartu nahi duelarik, bete berditu bi desafio eta desafio bat da Euskararen zat. Ala nola, hautatu behar du edo afitzak eta elebinuna plantan ezartzea. Jan nahi baita frantsesez idatzia den guzia Euskarara itzultzea, hori gure laguntzarekin iten aldu, edo bestera, hautatzen aldu Euskarazko ajera minibo baten itea, ez balin bada Euskalduna. Hori, hogei ordu klase hartuz aekan, hori Euskararen aldetik, gero moneta ekologikoa zenta zergatik zenta galdetzen diogu beste desafioan bertako hiru produktu sahararaztea bere aktivitatean, ezan nahi baita be ingurutik eto jaraziko dituela eta beraz gajaio gutxiago izango dela. Edo bestela, zabujen bere isketa plantan ezartzea. Hori da pixkat ekologiaren aletik.
Eta, bai, eta nola izaten ari da bilakaera? Zenbatzuk hasi zarete, ze jakin izan du da, ba, azkeneko hilabeteotan edo, nola baita ere, ba, eurokopurua edo euskoen atzean zegoen eurokopurua edo eusko kopurua zitu egin dezuela, ez? Horrek esan nahi du nola baiteko, neko exitoa edo eukidezuela. Nola izan du da bilakaera? Zenbat hasi zinaten da, zenbat jarretzezue orain, eta azten ari zarete, edo nondik nola dijo guzti hau?
zenbat euro euskotara latuak izan diran?
Bai, eta, bueno, hori eta zenbat elkarte zaudeten atzpikan, zenbat denda, zenbat eragile, eta zenbat hasi zineten, nola izan du da pixka guztionen bilakaera edo?
Ebe, hasi ginen, joan den beraz urtahilaren 21-an, 2013-an, eta hor, egun eta 26.000 eusko imprimatuak izan dira. Eta beraz hori hiru hilabete hori pentsatua izan zen bi urtez izaiteko euskoak eta arrakasta hain handia izan da nun apiril bukaeran etzen gehi euskorik. Beraz hori izan zen lehen arazoa piskat eta beraz hor 350.000 eusko gehiago imprimatu genituen. Eta hori, pentsatzen dugu, 2014 arte zaiteko. Eta hor, gaur egun, badira, aldatuak izan dira, 343.000 euro euskaz. Eta zirkulazioan direnak dira, 243.000, zenta profesional batzuek, bakizu, behalatu dituzte eurotara. Hori, pixka bat zifren aldetik. Eta
elkarteak, zenbat elkarte zinaten, edo azten ari da euskotan funtzionatzen duen denda kopurua, edo eragile kopurua, edo nola dijo hori?
Bai, beraz, euskoan hiru eragile nagusi dira, beraz, erabiltzaileak, partikularak, egunero euskoa erabiltzen dutenak, hori kopurua letik 2007-an ekidetu dira euskoari. Gero, profesionalan aldetik ditugu hor bosteun bat enpresa elkarte eta saltegi euskoa onartzen dutena ordeinketa modu isa. Eta horietan egun eta amak bat elkarte eta horra.
Bere zenbaki ez dakite espero zenuten horrelako kopuruetara aiatzea martxan jarri zenutenean.
Jadanik astapenean moneta abiarazia intzin, ofizialki, jadanik baziren erabiltzaile asko kidetu zirenak eta baginintuen jadanik egun bat profesional sarean sarturik, hori euskoa hasia intzin, eta beraz hori esker eta iduritu zaigu bai arrakasta izango zela elduden hilabetetan.
Eta azaldu diguzu pixka bat maila nola edo ze eskakizun duten euskoarekin funtzionatu nahi duten enpresek edo elkartek, baina goazen azaltzea pixka bat erabiltzaile arrunt batentzako nolako funtzionamendua duzuen. Nola adibidez nik euskoa erabili nahiko banu zer egin beharko nuke?
Beraz, biziki egresa da, joan behar da lehenik aldagune bat zara, beraz aldagunea da saltegi bat aldagune aktivitatea hartu duena bere aktivitatearen gain. Hor, momentukat, orain arte badira, 24 aldagune iparraldean zehar. Beraz, planez lehenik lehen urratsa da euskoari kidetzea, zenta legalki euskoa erabiltzeko behar da elkartearen kide izan. Horretarako fitxa bat betetzen da, aheman kontaktuekin, izenekin eta hori guztia. Kidetza bat ordaintzen da urtearen zat, hori hautatzekoa da, 5 eta 20 euro edo eusko arte. Eta gero hori nadelarik aldaguneko pertsonak txartel bat emaiten dautzu, zenbaki batekin, eta txartel hori irabili beharko duzu aldaketan niteko, nahi duzun aldi guziz, eta txartel horren bidez, eusko euroak euroen truk alatzen aldi, euroak euskoen truk alatzen aldi duzu.
Eta guztiaren atzean ez dago inolako entitate bankariorik edo kutxarik edo nola dijo guztia, zeinek ematen dio babesa edo indarra edo horrako sistema bati?
Beraz, guk berreskuratzen ditugun euro guztiak euskoen aurra, nefeko kontu batean ezagiak dira, hori da Kredi Kooperatif Bankua, egin nahi baita espekulaziorik gabeko banku bat dela. Beraz, eta diru hori erabilia izango da Frantzia mailan proiektu sozial eta ekologikoan finantzatzeko.
Jo, osa, que guzti sistema oso bat dela esan genezake.
Bai.
Gainera, bueno, euro eta euskoen arteko trukaketa horretan, okerrez banago, euskoak eurotara, edo euroengatik trukatu nahi dituzunean, zerbait galduko zenuke, baina hori etekin bat da elkartearentzat proiektu batzuk bai. Finantziatzeko, eta jada finantziazio bat eman diezue hainbat proiektuei.
Bai, hori da, ezan ez dudan aleana, da euskoarik idetzen naizelarik, berdudala elkarte bat hautatu, izendatu. Eta elkarte horrek, euskoarik idetzen dana ere eta hogeita amak izendatze lortzen baditu, berako nire aldaketa zamaren eguneko irua ukanen du, aldatzen dudan aldiero. Ezan nahi baita nik alatzen ditut adibidez egun euskoaz, eta beraz, beni nire egun euskoekin behiz banoa, eta iru euro joango dira elkarte horren finantzatzera, zer diruztatzera. Eta hori posible da, zeren eta profesionalek euskoak behaldatzeko aukera dute euskotan, eta hori egiten dutenean, eguneko bosteko komisio gastu bat ordaintzen dute, eta eguneko bosteko hortan, eguneko iru joaiten da elkartean zat.
Eta orain dela hilabete batzuk, eman zenuten, diru kopuru bat, hainbat elkartei, ez dakit zeintzuk izan ziren dirua jaso zuten elkarte horiek.
Izan ziren hogeita amak bat, beraz ez dakit
denbora dudan. Ez da, ez da garrezko baino.
Nahi bauzu, aipatu itzazkezu, ez dakit, esanguratsuenak izan daitezkenak edo baten bat?
Izan zen adibidez, gehiena ukanduena da Bizki elkartea, Baionan, eta gero izan ziren ere, SEASKA, Integrazio Batzordea, Ikastola Batzu, Surf Rider Foundation, olako tokiko elkarte batzu, eta orotara amak mila eusko bildu dute. Urte osoan zehar. Oja, 2013an.
Bada, marka bai. Eta baldak azuen olabeteko proiekturik ba ez dakite goaldera kazabaltzeko, edo pixkat ez dakit, hau euskoa, benetako euskal moneta, bueno, euskal herriko lurralde guztia hartuko luke moneta bihurtzeko.
Guk bai, zerratik ez nahi ginuke bai euskal egi osoan erabiltzea euskoa, baina hor momentukot ari gira untsa garatzen hori iparraldean, eta lan asko bada oraindik iteko, baditugu oraindik proiektu asko eta hori guzi, eta guk ez dugu denborarik egoaldera eramaiteko, baina berdin.
Egoaldekoak izan barko dute nolabait beraien gain pisua hartzen duten, ezta?
Bai, hori da, zentagu moneta euskoa sortu aintzin joan ginen adibidez Frantziako bankura hori guztia ikusteko nola pasten zen legean aletik eta hori guzti, eta zehur da egoaldean nahi balin badagaratu behar dela diadanik nahi bat, egitaren nahi bat, talde bat osatu, haiek ikusi pixkat zelege bat diren Espainia mailan, eta gero, talde hori motibatua balin bada eta euskoa nahi badu garatu, gu presgira, egin dugun material guztia, eta beste pasatzeko hori sok da behit.
Bai, igual goiz egida, baina nik porai txoritxo batek edo esan dit badagoela nolabaiteko nahien bat edo intentziaren bat ea sustraitzen den.
Bueno, eta gainea, hainbat tokitan ere bai, akaso lokalagoa, baina orain dela gutxi entzunune bai ez?
Oñatin
martxan jarri dela moneta, tokiko moneta ere bai.
Baina honek problema badauka ez, esaten duten ez bazaila omen da gero moneta ezberdinak elkartzea, eta oseak ez dakit horrek badauka nolabaiteko.
Ez dakit maia, zuek ikusi duzuten horrelako eskualderen baten, hainbat moneta egotia eta gero hien arteko baliokidetza bat egitea, edo ikusi dituzuten ekimenak moneta bakarra zuten.
Bai, moneta baka jatzen beti, baina bai, zehur da, monetak sortzen badira egoaldean, bai, berko litzpea, untsa litzateke, aurkitzea, aurkitza zait, be, euskoa, moneta aien artean, bai, be, zait, aldatzeko gizan.
Beste aukera bat izango zen iparraldea zabaltzea.
Claro, iparraldea igual de la señora Matea. Hori oso aukera moite izango litzateke. Aizu eta jasoalde zue baldakizuen nolabait zer nolako eragina daukan bertako ekonomian, baldago hau neurtzerik zer nolako eragina daukaten horrelako monetek edo ba bertako ekonomian eta ekonomia ekologikoan eta guzti honetan.
Be momentukatz iparralde mailan sobera goiz da jaiteko. Ezin dugu, ez dugu sifrerik emateko edo ez dugu inkestarik egin. Baina datziguna da adibidez, besarean txartu diren profesional gehienak, bertako ornitzaile bat hartu dutela aiekin lanuniko, hori lehenik ez zuten aiten. Beraz, zinez, momentukot berto kiratze efektu hori geratzen da behit.
Bai, bai. Horrela ikusten da, ba, nola bitere, bertako ekonomiaren saretze prozesu bat edo ematen dala, ez, edo?
Bai.
Akaso gelditzen zaigu pixka bat, eta jada itzein dugu zeo zer horretaz, baina ez dakit etorkizunean zenolako erronkak planteatzen dituzuten, home, kontuan hartuta, ba, urte bateko funtzionamendua duela euskoak, ez dela asko, baina pentsatzen dut, hortik gano izbenka bileretan eta gertuko direla, ez dakit, ba erronka batzuk, etorkizunari begira, eta okerrez banago ere bai, bihar biltzarra duzute.
Bai, hori da, justuki, bai, bihar biltzar nagusia dugu, beraz, goizeko zortziak terrietan uzeritzeko lapro salan, eta be, hortan egingo da biztanda 2013ko bilana, baina baita ere azalduko dugu 2014ko helburua, hori dena euskoaren garapena, batez ere erabiltzaile entzat. Ejan nahi baita guk euskoa funtzionatzen segitzeko, be, erabiltzaileak berdutela be, geroz eta gehiago aldatu, eta hori izango da anfet, gure biltzar nagusiaren gain nagusia. Eta horrentzat, erabiltzaileak gerozta gehiago aldatzeko, baditugu jadanik ideia batzu, proiektu batzu, horiek dira izango aurkeztuak bihar. Eta dibidez, ezin dut dena ezan hor, ez?
Ezin duzu gehiago aurreratu.
Bai, baina erraiten aldut, alere, pentsatu ditugula jadanik bi gauza, jadanik martxan zari ditugunak, dira adibidez eusko eskaintzak, beraz hori da saltegi batzuek, berapenak proposatzen dituzte edo eskaintzak, baina euskaz pagatzen bakarrik, ordaintzen bakarrik, beraz horrek erabiltzaileak pusatzen alditu eusko gehiago erabiltzen, adibidez, hori izan daiteke. Gure webgunean agertzen dira hor eusko eskaintzak proposatzen dituzten profesionalak. Dibidez izan daiteke euneko amajeko berapena jantzietan edo ezakit gasna saltzaile batek euskoz pagatzen baduzu gasna tipi bat eskaintzen dizu lako gauza batzu. Eta bigarren gauza iten duguna jadanik da dibidez eusko hasteak. Ejan nahi baita hori gehiago tokika egiten den gertakari bat da, eta saiatzen gira de bilkurak antolatzen hor, merkatuetan hor izan jendeekin intzatzeko, berdin ere eusko poteoak antolatu, eta olako ekintza batzu, edo be, aste batean, edo hilabete batean. Oja, bi elementu, eta bala, gero gehiago jakin nahi behin bada, eto jiberko da biarko izan.
Bai, bakaso... Bai, esan.
Bai, eta ezan behar dudana ere, da 2014ko aurkitegia imprimatu dugula, hori dena bertxio paperaz, eta berak, eta aurkitegi horrek, biltzen ditu Eusko Sareko 500 enpresa elkarte eta saltegiak, eta hori biak justuki gure biltzajean eskuragarri izango da, eta elduren astetik goiti aldagune guzietan banatuak izango dira, beraz hor erabiltzaileak ere erosten alko dute eusko batetan edo euro batetan aurkitegi hori jakiteko, benora joana euskoen erabiltzeko. Uha.
Ba, ez dakit, okurritzen zaidan ere bai, informazio gehiagorako zuen web orrialdea ematea, okerrez banago euskalmoneta.org.
Bai, hori da.
Eta, bueno, bertan ba, informazio pila bat, gaur kontatu diguzuna, eta beste gauza batzuk ere agertzen dira, eta ziur entzule asko egongo dira interesatuak, ba, gehiago jakiten honen inguruan.
Bai.
Oso ongi maia, ba, mi esker, gurekin izateagatik.
Bai.
Eta
asko, bai.
Ondo jutia bai, dena bihar, eta datozen
hilabete eta urte, eta mendetan.
Hori da. Laizte arte.
Bai, zuri. Aio, aio.
Bueno, gure Limoi korrespontsala egindako elkarrizketa interesgarria honen ostean, ba oraingoan ba lehen esan dugun bezala altxasura dituko dugu, baina bueno, ere gustatuko litzaiguke bazuei esatea, ba altxasun ere zirimola irrasaioa izango duzutela bertan, ta bueno, egunero ba gure ahots goxoekin esnatuko zaretela.
Wow.
Bai, bai laustiralean, bai larun batean, ba, bueno, irrasaio bereziak izango dituzue, entzungai, bertan egoten dien bozgoraiu, bueno, ez dakit nola deskribatu bia esan, bakoitzak, pues, batzuntza goxoa, beste batzuntza igual, nazkagarriak edo, baina, bueno, hor izango gaituzue. Ta, bueno, ba, hain, ba, favore xufi, ditu maialenei, ea, telefonen bestaldean dugun.
Segituan.
Bueno, estu telefonaldean ja Maialen dugula. Gabo, Maialen?
Bai, hola.
Kaixo, Maialen, zemoz?
Kaixo. Ongi hementxe galitza, lantalan, ja, naueneko egun batutan.
Bueno, esan digutenez, ba, zuek atzo edo hola omen juntzinatela altxasuruntz, Eta bueno, ez dakit gu hemen gaude endaian, ez? Eta egia esan egun aparte eguzkitsua dugu. Baina, bueno, zer nolako eguraldia dugu altsaso aldian?
Ez, pozteko da, zeguk ere atzo eta gorko eguna eguzkitsua izan dugu, bero handia pasaginen atzo atxaldean, eta egia esan, bueno, eskertzeko ere bai, zolako egunetan normalean beti edo goitua gaude txarra izatera, eta bueno, ba, pozik zentzortan, ez? Bintzat lana ongi egiteko, eta hola xen.
Bai, egia esan, harrigarria, normalean, aste santuko ekimen guztietan, ba, kazkabarra, euria, eta lokatzaz blai egoten geha, así que, bueno, pozgarria dago entzutea.
Bai, guk ere, ba, harrituta, hasiera batean, uste berduen eguraldi txarra izan bar genola, así que, beraz, ongi, bintzat, ongi hasi gara, da benola bukatzen du, baina, bueno.
Bueno, eta beno, nahi dugu pixkat jakin, ez, ba, zer onako prestaketat egiten nahi zazten, eta, igual hasiko geha, gauza garrantzitsu bat egatikan. A ber, egon gualda karparen bat edo txondaik edo pixkatola erateko edo aukerarik izango du?
Bai, a ber, aizialdiako aukera esan genuen atxaldetik egon gozela eta beraz kontzertuak egonik eta traguak hartzeko ere txosa bat egongo da eta bueno, ba, pixkate jendeak ez ezela pentsatu bakarrik hausnartzen eta ez da behatzen aritu bargaren ikuale. Bortuen, bai, zentzortan, parrandarako aukera bat egon, ez duguna nahi da, gehiagi luzatu, gure mugunetan ere lana dugulako egiteko, hoi da kontua.
Logikoa. Eta, bueno, bai. Eta dibidez, ba, hor egon godien egin bat taller, ez, bai, sormen tallerra, mikropolitika, komunikazio gerria, toie guztiak, kalean ingo dia, o barru itxi batean, edo gaine ikusita zer nolako, ez, omen, eguraldi hona izango dugun, ba, jende ongo da.
Bai, pues, bueno, kontua da, egia esan, baliabideak erabiliko ditula, pues, proiektoreak ezakizzer, lantaldean eta lanean gaudenean, orduen hortarako bai lekuitxiak erabiliko ditugula, eta hortarako ikastola eta eskola erabiliko ditugu, hartaburu gunean egongo direnak, eta beraz, pues, oi, kalean ez dugu egingo, baina, bueno, kalean egoteko aukera atxaldean egongo da, eta beraz, bueno, ba, lantaldeka ibiliko gara eskola eta ikastolan goizeko tailer hoietan, komentatu dituzun hoietan, eta hoizean, atxaldean ateako gara pixkoate kanpora, eta atxaldeko aria diferente izanen da.
Osa, orduan, igual du eguzki edo hori egin, ez dugu ez aterkirik ez eguzkiko krema beharrik, ez goizeko tailerretan partartzeko.
Hori da, goizekorako ez dugu deus behar, badugu, hori, badugu nola baite teiatua, eta bueno, zentzertan ongi.
Goxe goteko, estuak, ongi. Eta gero, akampalekua edo, erritik baurrune ongo da, herrian bertan, asiz azteia pixkat egokitzen, ez igual egon dituzken, harriko eskorrak entzen, gero beste lago izian, hola bizkar minduta hola jekitzen geha, eta bueno, nola dijo akampalekua.
Jo, pues igual hortarako pasako dizute altxasuko gazte bat, bena ditu dena justo akampalekoan lanean, eta berak esango dizute aurkitu duten akampalekoa nola dagoen edo zer, bale?
Vale, perfecto, apasi guzu.
Vale, ba.
Arte.
Ba, egunon.
Kaixo, zure izena?
Eukeni.
Apa, Eukeni, hemen bainat, zirimula irrazioetikan, eta bueno, bai. Igual lehenik eta behin, ez dakiz esan dizun Maialenek, baina bueno, guri interesen zeguna beretan jakitea altxasur batek ze pentsatzen duen bapatean alako okupazio bat eukitzea herrian, ez? Zue izte nolako, oza, nola hartu dezute alako okupazio bat herrian?
Ba, guretako zira batean, ba, gizu, lankarga bat ez dena montatzea eta, baina, bueno, gustora gongo da. Azkenean gu altxasur gaztez beteko da eta hori positioa izango da.
Bai, baina hainbeste lan egin beharra eta eta gizer, eta gitza, nolabait gainea zuei, nolabaiteko galdetu zizueten egon giritu dituzuen, oa paten ala denga, altxasuera eta zuek ala lan guztia egin beharra.
Eta pateko izan zen, derrepente altxasun egin gozela, eta ba hori, ba, ez errabixatu gabe, eta baina bueno, zera, abezei aurrein beharra zaio eta gitxo.
Ongi. Ba, animo, eta, bueno, orduan, ba, lehen, Maialenek esan digu, ba, zui bilizela pixkatola akampalekuan edo, eta, bueno, berari komentatu dian bezala, ez, normalen akampalekuan beti aurkitzen dugu, ez, beti, edo nori esan du, ba, justo, harriko eskor baten gainan loin dut, ba, bizkarra dena, hola, minberatu adakat, ez dakizzer, bueno, oitzukuntzen ibizazte, o saiatu zazte, edo, bueno, edo nuningo dugulo, nola dago egora hori, egune hori.
Vale, gunea, hasiera batean zen orain dela urte batzuk arte erabiltzen zen futbol zelai bat, arezkoa, eta berez ez da oso gorgorra. Baina, bueno, urteak pasa dira eta gortz egin da, eta gainak erabiltzen zituzten bakotxak trompak eta egiteko, ez?
Bueno.
Baina, bueno, Baina horretatera okupatu gara eta traktorea eta pasa dugu, lehena lehundu dugu, osea que hasiera batean de ongi dago, doiteko.
Joder, ba, argita, eskerrik asko hartutako lanagatikan. Eta, bueno, gero, zer gune gehiago ditugu hor altxasun, porque Maialenek komentatu dugu Artaburu gunea, badaude gune gehiago edo...
Bai, badaude gune ezberdinak, bueno, ze, bale, esango izue, zinten beren izenak eta non kokatzen dien,
edo? Bai, eta bakoitzan, ba, zer egin daitekeen, edo, hola, pixkat laburki.
Ostia, igual, pasatzen dietea hau Maialeni, eh?
Vale, nahi zun bezala. Ba, bueno, ba, eskerrik asko, eh?
A ber, altxasukak azpiegituretan nahi dira lanean, eh?
Nik aldera botata, nahi dunak, erantzutia.
Bai, lasai, mobil batekin gauden ez, vale. Ba, pixka eta azalduko, te, igual, bueno, buru belarri ditzen den gunean izango ditugu, bai frontoia nola baite, ba, bertan tailerrak eta egingo direnak, itzaldiak eta bar, eta gero bestetik kanpoaldean egongo da karpa bat, akeita gune izango ditzakeena, eta hor pixkate aukera egongo dena ba, gosariak eta hartzeko, eta goxo gosaltzeko. Eta gero, ba, bueno, bestetik beste gune batzuk ere, gaztetxa bezalakoa, horra ez grafiti tailerrak eta barre egongo direna, gero plaza gorria, hori izango da nola baita altxasuko plaza, baina bueno, gorri bilakatuko dugu, ba, bai kontzertuen bitartez, eta ekitalitxo, arrera ekitalitxoa ere bertan izango delako. Eta bueno, ba, pixka tola, ba, beraz, igune azkenean, beraz, eskaintza zabala handia, eta parte hartzeko ere bai, ba, kriston aukera, zentzu hortan.
Ba, ederki, ba, Maialen, egia san honekin ja bukaera mango diogu elkarrizketari, ba, ezkerrik asko pixka eta ematea bat ikan ez, gaur egungo sargazke edo altxasun, espero dugu biharko ja dena prest eukitzea, eta, bueno, besti gabe, eta bihar ikusiko beha.
Bale, ba, mi eskertu egi.
Agur.
Ale, ongizegi. Agur.
Hoy voy a proponeros algo genial, una oferta que no vais a rechazar. Estoy formando un ejército de locos, déjalo todo y vente si eres un demente. Hacen falta locos, necesito locas, una horda infernal. Hacen falta locos, necesito locas para fiesta demencial. Estoy pensando en sacarle partido al rey, hacerme un disfraz quitándole la piel. Montamos un fiestón en la casa real, doña Sofía en la cama va a flipar. Hacen falta locos, necesito locas, una horda infernal. Hacen falta locos, necesito locas para fiesta demencial. We'll be right back.
Bueno, interesgarria entrevista benetan, eh? Elkarrizketa. Eta gogoa baldin manituen, orain gehiago dauzkat.
Bai, eta gira esan bar dugu, ba, oraingoan, ba, eguraldi ona dela eta, ba, lan gutxiago izan dutela egiteko, ez dutelako ezer egokitu behar, ba, lokatzaria horre egiteko, eta, bueno, eta antzaenez, ba, horretik anpresteukaten, ba, nolabaitez, eskoletan, eta ikastolan, ba, taierrek eta egitea, pues, bai, eguzki edo, bai, euriagatikan. Alde hortatikan, ba, txalo, bero, bat antolakuntzari.
Bai, eta... Kristona gustatu zait komentatu dena traktorana pasadutela trompo dun zelai horretatikan eta benetan ezagutzen baduta hotxengatikan gustatuko litzaidake aurpegiz eskerrak ematea. Ba bueno, ba
bai, orain ja ia san ja denbora gainean dugu eta bueno, ba bukatzeko nei esan ba bueltak ebi naiz lehen aipatu duzun esaldi sakonura, eh? Ea nork esan ote duen ta
etorkizuna egun prestatzen direnentzat izango da.
Ba, ez dakit, esango aldiguzu nork esan zuen esaldi sakona?
Hombre, ba, seguraski altxasun batek ere esango zuen, baina beraiek baino lehen. Eta famatu egin zuena Malcolm Isha izan zen. Seguraski inglesez esango zuen berak, edo baliteke arabea jakitea berak ere bai. Eta ba, bueno, ba, zein izan zen Malcolm X? Ba, baliteke bere bizitzaren eta bere ibilbidearen gauza esanguratsuena bera bizenak izatea. Askok igual ez dute jakingo zergatikan Malcolm Isha albizena zeukan, bera jaiotzez ba Little Malcolm Elijah izena zeukalako, baina kontzientzia hartu zuenean eta ba pixkat ikusten hasi zenean ba estatu batuek eta mundu okzidentalak orokorrean zelako sarraskiak egin zizkion ba bai Afrikari, bertako jendeari, musulmanei eta bar, ba erabaki zuen baia abizen aldatzea. Zergatikan, ba, Little hori ba, imperialistek jarritako ezizen bazelako. Eta orduan, Isha jarri zuen, ba, esaten zuelako berak, eta bueno, berak bezala, ba, Islamaren nazioko besteki askok esaten zutela, ba, beraiek beren izenak, benetako jatorria, benetako arbasoak zintzu ziren, ba, inoiz ezagutuko ez zutelako. Eta ba, ezagutuko ez zutenez, ba, Isha hori jarri zuten, ba simbolikoki esateko ba bere iragan guztia lapurtu izan zela.
Interesgarria benetan?
Ba bai, oso interesgarria. Eta ba bueno, nik uste dut berak esandako hitz horiek guk hartu ditzazkegula guretzako, ez? Eta esan ba eta gonbidatu jende guztia burutakziora.
Bai, porque egia esan asteburu hontarako ba proposamen bakarra dugu. Gu gainera bertan egongo garenez burutakzioan bi saio berezi eginez. Ba bueno, ba gazte eta gazte, hain gazte ez diren hoiei, ba gonbidapena luzatu, ba altsasua joteko eta bertan ba burutakzio honetan parte hartzeko, ba oi, gaur egun presta gaitezen ba etorkizuna geure ganatzeko.
Hori da. Eta esan duten bezala, tailer pila bat egongo dira gustu guztientzakoak, arratsaldetan ere popurri izugarri izango da, ba okupazio tailerretatik hasi eta bueno, ba ekonomia beste ereduetara joa, sormen tailerrak, dantzak, gauza izugarriak, eta gero gauan kontzertuak ere bai, ekarri dugunera dolkiak ordainetan, eta egia esan bainat, esan behar dizut, harritu nahuela, asko gustatu zait. Ez nuen pentsatzen, baina asko gustatu zait.
Eskerrik asko.
Eta ba beraz, ba, gonbidapena berriro ere, prestatu gaitezen, bestela biharra oso latza izango delako guretzat.
Bai.
Eta iruditzen bazaizue, ba, dolkiak ordainekin jungo gera.
Bai.
Zuei odolkiak emanez, ordainetan, gu entzutearen, eta bazkeneko abestia berriro ere dolkiak ordainetan izena du.
Bueno,
así que,
agur.
Ba, biararte denoi.
Tenes nauen, horma horra purtu nahiean, nere buru. tocado.